habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha mayna waa 13 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 iyo boggeena voasomali.com iyo facebook oo aad hoos nagala socotaan. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo jacfar kukay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah somaliland oo sheegtay in faa'iidada 19% ay etoobiya ka helayso dekedda berbera aysan ahayn saamigii somaliland ay ku leedahay heshiiska ay la gashay shirkadda d b wall ee dekedda lagu wareejiyey.
waxaan jecelahay inaan dadka somalilan u caddeeyo 35 jamhuuriyadda somalilan ay leedahay ma aha ka laga gooyey 19 ay la siiyey dowladda etoobiya shirkadda maraakiibta etoobiya. d b well ayaa 56-koodii waxay 19% ay ku wareejiyeen sheerkooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan cismaan ciidamadan raahda militariga soomaaliya oo bilaabay qabqabashada rag la sheegay in ay sib isbaarooyin dhiganayaan wadooyinka gobolka shabeellaha hoose.
nimankan waxaa laga soo qabtay gobolka shabeellada hoose, waxaana soo qabtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed, gaar ahaan guutada lixaad. waxaana shacabka soomaaliyeed u sheegaynaa burcad kasta oo hubaysan ama magac ciidan ha wadato ama magaca shacab ha wadatee inaan loo saamaxayn dib dambe shacabka soomaaliyeed inay u dhibaataysto.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin aanu ku eegayno taariikhda kooban ee allaha u naxariistay aqoon-yahan abuukar cismaan abikar oo loo yaqaano brofesor looxow oo xalaytu ku geeriyooday magaalada muqdisho.
barnaamijkii caweyska washington sidoo kale kii kale martida mikrofoonka iyo qodobo kaleba waad maqli doontaan, balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo waxa ka jira in madaxweyne Donald Trump uu duubo wadahadallada ka dhex dhaca xafiiska madaxweynaha ee Oval Office iyo qolka martida ee aqalka cad. Trump ayaa hadal uu jimcihii soo dhigay bartiisa Twitter-ka ku sheegay hadal duubista hadda hadalladaasi isagoo oo ku goodiyey amaba ugu goodiyey agaasimihii hore ee FBI da James Comey inuu duubay mid ka mid a wadahadallo qarsoodi ah oo dhex maray bilowgii sannadkan. isagoo ka jawaabayay su'aal la weydiiyey jimcihii ayuu afhayeenka aqalka cad Shane Spicer ku celceliyey in madaxweynaha uusan wax dheeraada ku daraynin hadalkiisaasi. waxaa kaloo uu Spicer sheegay in fariinta madaxweyne Trump aysan ahayn hanjabaad balse ay ahayd mid ka turjumaysa xaqiiqda.
dabley aan heebtooda la aqoonsanin ayaa sabtida maanta ah toogasho waxay ugu dileen 10 shaqaale dhismaha ka shaqeeya, islamarkaasina waxa ay dhaawaceen dhowr kale weerar ka dhacay koonfur galbeed dalka Pakistan. dhibanayaasha ayaa dhisayay waddo ku taala magaalada xeebeed ee Gawadar, halkaasi oo kooxda hubaysan ay soo qaadeen weerarka iyagoo mootooyin saarna xabadana ay ku fureen shaqaalahan kadibna ay goobta ka baxsadeen. weli ma cadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. weerarkan waxa uu dhacay hal maalin kadib markii kooxda ISIS ay weerar ismiidaamina ku dishay ugu yaraan 25 qof, islamarkaasina ay dhaawacday 40 kale. weerarkaasina waxa uu ka dhacay tuulo lagu layiraahdo Matunga oo ku taala gobolka Balujistan ee dalkaasi Pakistan.
sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa shaaciyey in uu dalkiisu diyaar u yahay wadahadal ay Maraykanka la gelayaan haddii marxaladda lagu wada hadlayo ay tahay mid saxan. Ju Son Hui oo ah agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi u qaabilsan arrimaha Maraykanka ayaa hadalladan sheegay mar ay warbaahintu kula hadlaysay garoonka diyuuradaha ee magaalada Beijing oo ay hakad ku ahayd iyada oo safar kaga soo laabatay dalka Norway. Ju ayaa magaalada Oslo ee dalka Norway kula kulantay madax hore iyo aqoon-yahanno Maraykanka, balse dowladda Maraykanka ayaan arrintan weli wax wara ka soo saarin. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa bishii hore sheegay in uu soo socdo guluf aad u daran oo ku aadan Kuuriyada Waqooyi balse waxa uu rajo ka muujiyay in arrinta la xalin doono intaanay heerkaasi gaarin.
موجودة حوغن او ورا او حق انترنت کا ايا لغو قادة شركضة ايا هايدة دولية او دونة دا قودة هان باكا لسان كواسو كنت اينا استاقان شقو ينبادن اسكو دايقان ورر کا ايا وحا او مغدا او جيد كيسا اين لغو حادة صفت ورر دا وبرغرامي لغو شبا كمبيوتر دا او اي هورو مرسو هايدة بساس کا اي استعماشة اي دلکان مرايكن کا متكا مدى ورر دا ايو حما وحا لغو قادة سيدا لشاقا حرمها عافماتك اي دلك بريتن وحينا كنت اين هايدة عافماتك قرانك اي دلكاسي بريتن اي كو باقضا ورر حوغن اين لغو سو قادي اسبتالاتك قاركود ايا كينا اين دقاتيرت اي حاكيان قليمو اي سمين لهايين سببا دقاتيرت ايا ايو وحي اوود واين سيدا لشاقا اين هلان فيلاشا بوكانا دودا اي ايو هري اسي هايين.
Fiidwanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan halkaad naga dhegaysanaysaana waa VOA Washington. Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalooyinka Soomaaliland aad loo hadalhayay in 19% faa'iidada ka soo baxda dekedda magaalada Berbera qayb ahaan loo siiyay dowladda Ethiopia. Warkan ayaa soo baxay markii shirkadda laga leeyahay dalka Imaaraadka ee DP World oo ballaarin ku sameynaysa dekedda Berbera ay darad la wareegtay. Afhayeenka madaxweyne Siilanyo Xuseen Aadan Ciga Deer ayaa VOA u sheegay in saamiga la siinayo Ethiopia aanu ahayn mid ay Soomaaliland bixisay. Waxaanu sheegay in sharciyan ay shirkadda DP World oo saamigaasi siisay Ethiopia ay xaq u leedahay inay bixiso. Wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa faahfaahinta arrintaasi ka wareystay afayeenka waxaanu ugu horeyn ka hadlayaa macnaha wareejinta dekedda uu ugu fadhiyo.
Barkhad Maxamuud Kaariye, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda VOA-da. Dekedda Berbera in la casreeyo oo la ballaariyo waxaa heshiis dhex maray dowladda Soomaaliland iyo shirkadda caanka ee leedahay DP World. Dhinacyo badan ayay Soomaaliland faa'iido ka heli doontaa. Soomaaliland waxay u baahan tahay cid ku dhiirata oo maalgashata oo maalgasha caalamiya. Waxaan u baahanahay saaxiibo inaan adduunyada ku yeelano. Marka ha noqoto xag istaraatiijiyadeed, xag shaqo, xag horumar, xag dhaqaale, intaasba waxaan filayaa Barkhadow inay maalgelinta iyo ballaarinta dekedda Berbera ay qaranka Soomaaliland iyo ummadda Soomaalilandba ay u yeelan doonto.
Way afayeen waxa maalmihii dambeeyey ama labadii maalmood ee dambeeyey in badan baraha bulshada ku xidhiidhay iyo guud ahaan bulshada magaalooyinka Soomaaliland doodi ka taagneed saami qaybsiga dekedda Berbera oo Soomaaliland intay ku leedahay shirkadan DP World intay ku leedahay iyo warad markii dambe soo baxay oo ah in Ethiopia lafteedu shir ku leedahay bal arrintaas faafay.
Barkhadow waa run, waxaan jeclahay inaan shacabka Soomaaliland iyo cid kasta oo idaacadda VOA da dhageysanaysaba aan u cadeeyo in labada dhinac ee heshiiska wada galay oo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo xukuumadda wakiil ka tahay iyo shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta saamiga waxaa loo kala leeyahay 56% iyo 30%. Heshiiskii labada dhinac ahaa dekedda Berbera iyo Berbera ama Soomaaliland waxay noqonayaan helankii ama dariiqii laga gelayay dalweynaha Ethiopia, Bariga Afrika, Central Africa ilaa South Sudan. Saas daraaddeed, dowladda Ethiopia waxay danteedu ku xidhan tahay in dekedda Berbera ay horumarto, inay dekedda Berbera la casreeyo. Markaasay kala soo degi karaan wixii badeecada iyo wixii ay ka dhoofinayaan iyo wixii ka soo degayaanba. Marka waxaan jecelahay inaan dadka Soomaaliland u cadeeyo 35-ka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay ma aha ka laga gooyay 19-ka ay la siiyey dowladda Ethiopia shirkadda maraakiibta Ethiopia. DP World ayaa 56-koodii waxay 19% ay ku wareejiyeen sheerkooda, taasina sharciga ayaa ogol dowladda Ethiopia.
Marka macnaheedu waa heshiiskii la galay baa ogol in labada dhinac heshiiska galay dhinac ay doonaan wareejin karaan sheer intay doonaan.
Exactly. Waxa weeyaan dhinaca sheer holderka saamiga weyn cidda leh iyo saamiga yar cidda leh labaduba way wareejin karaan, laakiinse midba ka kale waa inay maamulka guud ay la socodsiiyeen. Taasina way dhacday. Shirkadda DP World kama yaqaan xukuumadda Soomaaliland way u sheegtay waxay tahay danteena ayaa ku xidhan inaanu dowladda Ethiopia ay halkan dan ka yeelato. Taa macnaheedu maaha saxiixay wax kuleela.
Had iyo jeer markay heshiis laba dhinac galayaan sidii hordhicii golahaad horgeyseenba ku sheegteen waxaa jira qodobo labada dhinac xiraya waxu banaan wax wax ka mamnuucaya maxaa dabraya 19% sheerka ku yelatay Ethiopia heshiiska maxayda dabraya
marka sheerka la eego horta sheerku saddex dhinac ma sheerku waa laba dhinac dhinac waxa weeyeen DP World dhinac kale waa Soomaaliland shanii lixdan iyo shanii soddon bay kala leeyihiin waxaad ogsoonaa tamar walba Ethiopia sheerkeeda waa laga badanyahay saxeexana waxba kuma leh heshiiskana Ethiopia may gelin haddii aanu aan maanta leeyahay sheer debarkhadu waan kugu wareejin karaa oo sheerka adigoon heshiiskii qayb ka ahayn saas daraaddeed shuruucdii baarlamaanku ansixiyey iyo heshiiska qodobadii ku qornaa ayuunbaa dabraya DP World Soomaalilandna dabraya Ethiopiana taasunbay ka mid tahay
ma wax imika bilowdeeba in DP World wareejiso mise wax hore u soo jiray shacabka maxaa hore loogu sheegay
aan runahantii prosesska ah in heshiis la galo waa wax u baahan waqti waa wax u baahan in la tafatiro waa wax u baahan in si qun yar oo tartiib ah oo aqal ku xiran loo maareeyo kuma oran karo yani Ethiopia waxa weyn imika ay ku soo biirtay ama hore ay ugu soo biirtay labada waxa weyn DP World interestkeedu wuxuu ku xiray in dawladda Ethiopia ay heshiiskaasi ka aragto danteeda dawladda Ethiopiana in badan bay cadeysay inay jeceshay dakada berbera inay hor mariso oo ilo maal geliyo si ay marsada berbera ay wax uga soo dejistaan
marka imika eegto hadii Ethiopia ba sharciga ogolaaday inay siiso DP World suurtagal ma tahay in dalal kale ku soo biiraan waana ogtahay mandaqadii waxa ka jira danooyin istiidano siyaasi iyo maalgelin iyo dhaqaaleba
mar walba ummada Soomaaliland ayaa mudnaanta leh qaranka Soomaaliland ayaa mudnaanta leh wixii inaga inoo wanaagsan baa mudnaanta leh
laakiin DP World sheerkeeda inaan dal kale uu saddexaad ama afraad ku noqono inuu soo galeynin arintaasi dowlad ahaan idinka
DP World waa kareystay maaha kareeye dekedana ma inaan iibin barqado innaga ayaa dakada iska leh dawladda Soomaaliland ayaana ka mas'uula kana wakiila qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ummadoodaba wixii diidan sharciga aan ku qoran sharciga labada dhinac ay saxeexeen wixii ku qoran ayuun baana suurtagal ah
muddada heshiisku soconayo muddo 7 sano oo ah golaha la horgeeyay tusmadii ama qodobadii ay horgeeyseen waxaa jira warar kala soo baxaya oo qaar kood war saxafadada qaar la baahiyay ku jiro ah in Thomason hadii loo baahdo lagu kordhin karo muddada ka warayada
heshiisku base ahaan waa 30 sanadood 30 ka sano markay dhamaadaan hadii la rabo in la dheereeyo shirkadii maal gashatay ee balaarisay dakada berbera ee casriyeysay ee 30 ka sanadood gacmaha ku soo haysay ayaa waxay dalban kartaa in loo kordhiyo oo la siiyo 10 sano dheeraada laakiin mar walba go'aanka gaarida dawladda Soomaaliland baa iska leh
Hussein Aden Cige Deir afayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo u warramayay Barqad Maxamuud Kaari.
Waatahay habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal intiina nagala socoto sida tooska ah bogga voasomali.com ee aan ku leenahay dhinaca Facebook-ga internetka iyo sidoo kale to intiina kale ee sida tooska idaacadaha nagala socoto iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka qaar dhowaan aan ku celiyay halkaasi dhageystayaal waa dhowaan madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu booqasho ku tagay magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose waxa uu ku dhawaaqay in dowladda ay la dagaalamayso rag hubaysan oo qaarkood ku labisan dharka ciidamada militariga dowladda oo isbaarooyin dhiganaya jidadka maanta ayaa xarunta wasaaradda gaashaandhigga waxa ay ciidamadu ku soo bandhigeen 5 nin oo ay soo qabteen iyagoo isbaar ay u taalo wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho
Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maanta xarunta wasaaradda gaashaandhigga ku soo bandhigay 5 nin oo hubaysan oo ay ciidamadu ka soo qabteen gobolka Shabeellaha Hoose kuwaasoo jidgooyo u taalay deegaanka kamid ee gobolkaasi isla markaana dhac iyo boob ku hayay gaadiidka iyo dadweynaha sida uu tilmaamayo abaanduulaha ciidanka xoogga dalka General Cabdullaahi Cali Caanood
waxaan halkan ku haynaa 5 nin oo dhalinyaro ah oo lagu soo qabtay burcadnimo hubaysan iyo inay dadka shacabka ah oo Soomaaliyeed jidka u galeen oo isbaara u dhiganayeen oo lacag ka qaadanayeen ciidankan waxaa lagu nimankan waxaa laga soo qabtay gobolka Shabeellaha Hoose waxaana soo qabtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada lixaad waxaana shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa burcad kasta oo hubaysan ama magac ciidan ha wadato ama magac shacab ha wadato inaan loo saamaxayn dib dambe shacabka Soomaaliyeed u dhibaateeso
نمان كانوا ويهو بيسنايان وحي واتين أفر قراء آكا يبوشش كاس قرية هادي واكواس أفر تاس قريبة واتين وشعب كالسوامالي لقود عيي قاديد كينا ووددي مريوايي شعب كينا ووكا سفريوايي ديگان ده تانو وحي قيب كانت هيد كتا هاي هول قلدي دولة فدرالكا مدحوينها الجمهورية ده فيزر وزارها هي حكومة دبا ايقو آميين او أهيد إن برعادة هو بيسر إصبارة بيقى إصلاح الله دقالما إصلاح شباب الله دقالما إيو سي الله سوغ النبتقلية الشعب كالصوماليات أيو سوغ رقشو إسقارسينتا إيا النبتقلية ده هانتدع ومد الصوماليات أي قبل الله إسيو قدوبت
أبان دولها عيدان كحيو قدالكا يا دين عكلا شيغي إن شانتم دلن يرادة أهي سوقبتين ay ka horeeyeen 17 kale oo ugu gudbiyeen xabsiga dhexe waxana uu xusay in deegaanka cadalle ee gobolka Shabeellaha dhexe ay ku dileen 4 kale oo ka tirsan kooxaha isbaarooyinka dhigtay meelo kamida Shabeellaha dhexe
shanta waxa ka horeysa 17 hore aan soo qabannay aan xabsiga dhexe u gudbinay 4 casho ka horna degmada cadalle waxaan ku dilnay 4 nin oo burcada oo hubaysan oo ay la dagaalamay ciidamadii kuwaan waxay ku nabad galeen waa is dhiibeen intaas ay ku badbaadeen waa la dilay hadii dagaalamay lahayn kuwaas waa la dilay 12 kamidona waafaqatay hawdkay ku qarartay ciidankana waxaan amarnay ciidanka biyaado iyo degan meesha leeyahay oo Cali ana Cali Haaji aan Haaji Cali ciidanka degan iyo Cali Baraf in ay 4 geesood ka soo galaan oo nimankaas hawdki ku dhex jiray qabtaan ciidankaas waxa hadda ay ka hawl galeen waxay ku tiran 4 xagalka u dhaxaya biyaado iyo raagacale iyo Cali Haaji waana la qaban doonaa insha Allahu Taala Haaji Cali shacabka Soomaaliyeed ee deegaankaas joogayna dilkaas 4taas oo burcata uu ku diirsaday waxaana suura galay gaadiidku si xor ah inay u kala socdaan badeecadiina ay shacabka gaarsiiyaan waxaana 4taas nin oo la dilay mid kood uu sameeyay dil iyo kufsi labadaba uu sameeyay sida ay cadeeyeen in dadka shacabka ah ee deegaanka ay cadeeyeen
ugu dambeyntii abaan duulaha ciidanka xoogga dalka General Abdullahi Cali Caanood ayaa tafaasiil ka bixiyay meelaha ay ka tirsan yihiin askarta ay jidgooyada dhigtay ay ka soo qabteen gobolka Shabeellaha Hoose
nimankan 4 nin xoogga dalka ka soo jeeda mid shacab weey miduna kama tirsanaa guutada degan gobolka Shabeellaha Hoose degan iyo meesha isbaarada ka sameeyeen guutada degan mid kama tirsanaa kulliga waxaa laga duulay xamar qaar waxay ka tirsan yihiin mid wuxuu ka tirsan yahay dugsiga tababarka mid wuxuu ka tirsanaa taliska qaybta mid wuxuu ka tirsanaa guutada labaad halkaas loo diyo shacabka Soomaaliyeed loo soo dhaco oo loo baado oo isgaarsiinta loo kala jaro oo hantida ummada Soomaaliyeed loo boobo oo nabadgelyada dalka iyo dadka loo burburiyo
muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa jiray isbaarooyin ay dhigteen rag xiran dareeska ciidamada dawladda inta u dhaxeysa degmada Afgooye ilaa Walloween taasoo keentay in gaadiidka iyo dadweynaha ay isaga kala gooshi waayeen waddadaasi waxaana howlgalkani uu ka dambeeyay kadib markii uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqday degmada Afgooye si uu ugu kuurgalo xaaladda halkaasi ka taagan isagoo digniinna u diray kooxaha dhibaatada ku haya shacabka ku dhaqan Shabeellaha Hoose Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allah una xariste waxa xalayto gurigiisa uu ku yeelay degmada abdul aziz ee magaalada muqdisho ku geeriyooday professor abukar usmaan abikar oo loo yaqaanay professor loxo wuxuu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed oo jaamacadda soomaaliya iyo wadanka mareykanka wax ku bartay madaxna ka soo noqday qaybo kala duwan oo ka mid ah wasaaradaha beeraha arrimaha dibadda maaliyadda iyo qaar kale sida ay qireen madax tira badan oo VOA da maanta la hadashay professor Looxo waxa uu ku caanbaxay qoraalada dhaadheer ee qorsheynta iyo istaraatiijiyooyinka arrimaha horumarinta ee uu wasaaradaha uu ka soo shaqeeyay u diyaarin jiray wariyaheena Zahra Cabdi Ahmed oo haatanba istuudiyaha igula sugan ayaa warbixintan waxa ay ku eegaysaa taariikhda professorka
Allaha u raxmade marxum Abukar Cismaan Abikar Looxo waxa uu ku dhashay degmada Ceeldheer ee gobolka Galguduud sanadku markuu ahaa 1994 sida eheladiisa ay noo sheegeen
dhinac wax barashada ayaa marxuum Abuukar Cismaan Abiikar Looxo waxa uu sanadkii 1978 kamid ahaa dufcadii labaad ee ka qalin jibisay jaamacadda beeraha ee Soomaaliya markaasii uu kamid ahaa ardaydii sida weyn ugu firfircoonayd maadadaasi ee markii dambana helay aqoon kororsiga dabada Professor Ali Maxamed Geed Reisul Wasaarihii hore ee dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay wax barashada aasaasiga ilaa heer jaamacadeed ilaa iyo sidoo kale hawla gargaarnimo iyo dhinaca dawladdaba ay soo wada qabteen Abuukar Looxo
Sahra Abuukar Cismaan Abiikar Looxo ku magacaabeer Allah uu naxariistay aniga waxaan isbaranay sanadkii 1966 ayaan dugsiga dhexe masaaridu ay dhigi jirtay ayaan ku kulanay oo isla dhiganay 66 ilaa 69 dugsigaasan ka wada baxnay kadib haddana dugsiga sare Allah aan ka wada baxnay xalana ayaan wada galnay aan tababar military 6 bilood qaadanay shaqo qarnan kale aadnay sanadkii 1977 iyo 3 jaamacad baan wada galnay kulliyadda beeraha iyo gala jaamacadda umada Soomaaliyeed ana kulliyadda xanaanada xoolaha jaamacadaha markaan ka baxnay macallin ayaan noqday anigu asaguna wasaaradda beeraha ayuu ku biiray oo degdeg ah agaasimaha waaxda qorsheynta uga noqday kadibna waxbarasho ayuu dalka Mareykanka u tagay
aqoonyahan Cabdi Axmed Baafo waa wasiirkii hore ee beeraha dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay is yaqaaneen muddo ku siman 4 sano marxuum Abuukar Cismaan Looxo waxa uuna sheegay inay soo wada qaateen waxbarashadii jaamacadda ee dhinaca beeraha sanadihii ugu dambeeyayna ay wada shaqeynayeen oo ay ku sugnaayeen caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho
annaga aqoontiyada waxay gadaal ugu noqonaysaa kulliyadda beeraha iyo 70-aneyadii oo aanu arday ka wada ahayn kulliyadda beeraha ee jaamacadda umada Soomaaliyeed wuxuu ahaa nin aad qaali u ah oo qoonyahan ah oo aad maxaan ku hadaa aqoonta beeraha iyo aqoonta guud ee dhaqaalaha labadaba aad ugu dundaloolay arrimaha waxaan ku hadaa horumarinta dalalka soo korayana si fiican uga dhereegsanaa Allah naxariisto ayaa Abuukar waxa uu ka baxay oo ka qalinjabiyey kulliyadda beeraha sanadkii 1978 buu ka qalinjabiyey wuxuu ahaa dufcadii labaad ee ka qalinjabisa kulliyadda beeraha ayuu ahaa
Dr. Maxamuud Cabdi Nuur waxa uu ahaa hormuudkii jaamacadda beeraha ee xilligii 1970-aadkii isna isagoo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka waxa uu qiray in Abuukar Cismaan Looxo Allaha u raxmade uu isna ahaa nin aqoontiisa ay ku larnayd firfircoone iyo maskax furfurnaasho leh iyo dabeecad macaan taasi oo gaarsiisay sida uu yiri in uu ka gungaaro waxbarashadii culuumta ee dhinaca beeraha ee xilligaasi
Professor Looxo wuxuu ahaa shaqooyin badan ayuu ka soo qabtay wasaaradda beeraha wuxuu ahaa agaasime wuxuu ahaa departments kala gedisan anigu markaa waxaan ahaa hormuudka kulliyadda beerahan ahaa wuxuu ka soo baxay gruubkii ugu horreeyay ayuu ka mid ahaa oo ka soo baxay 1977-kii ay soo baxeen wuxuuna ahaa qoliyaha ugu sareeyay xagga muxuu ahaa grade
marxuum Abuukar Looxo ma ahan oo keliya nin bartay aqoonta beeraha ee si weyna waxa uu ugu dhex jiray kasoo shaqeynta xagga wasaaradaha kale ee culuumta dhaqaalaha kasoo aqoontiisa beeraha waxa dadku ay qareen in uu yaqaanay oo uu kasoo shaqeeyay dhinaca wasaaradda maaliyadda waxa uu ahaa nin aragti fog leh oo hadal yaqaan ah sida uu mar kale leeyahay aqoonyahan Cabdi Axmed Baafo
yani wuxuu ahaa nin aqoonta ku jirta ku dadaala in uu dadka gaarsiiyo intii markaas la kulantana ay aad u dhadhansan karto khibraddiisa iyo waayo-aragnimadiisa wuxuu ahaa nin nahantii aad dadka ugu xiran asxaabta gaar ahaan dadkii beeraha ahaa beer kulliyadda beeraha kasoo baxay iyo dadkii kale oo shaqaalaha ahaa uu meel ay ka wada shaqeeyeen qof aad u jecel sheekada u jecel waxa uu muujiyey in aad qof naxariis badan u yahay mararka qaarkood dadka raadina ay markuu arko maxaan ku dhadaa si fiican u soo dhaweynaya saaxiib waxaan annaga aanu kulmi jirnay sanadkiiba mar baanu gudahaan isu imaan jirnay inta kulliyadda beeraha kasoo qeylan jirisay bisha Agoosto oo ah markii la asaasay kulliyadda beeraha jaamacadda umada Soomaaliyeed markii isgeen dambeysana aan wada joognay qof wuxuu ahaa soo xasuusta maalmahaas iyo aragga dadka laysugu imaanayo maartay aad noo qadariya. Ilaahay sanad iimaan ha naga siiyo, isagana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo. Nin wuxuu ahaa markii waayadii dambana wadaad noqday oo aad diinta ugu dhowaaday.
allaha u raxmadee marxuum abuukar cismaan abiikar looxow waxa uu ka mid ahaa waqtigan wasaaradda arrimaha maaliyadda ee soomaaliya. waxa uu madax ka ahaa waaxda dhaqaalaha guud iyo cilmi baarista oo uu qaabilsanaa wasaaradda, sida ku cad war saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda maaliyadda oo loogu tacsiyeeyey. waxaa sidoo kale uu ka soo shaqeeyey wasaaradda arrimaha dibadda, wuxuuna sidoo kale dhinaca samafalka uu soo ahaa qof ka soo shaqeeyey gobollo kala gedisan sida shabeellaha dhexe iyo banaadir. sida uu mar kale leeyahay Professor Cali Maxamed Geedi, ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya:
mashaariic baan wada fulin jirnay ay maalgeliyaan Care International iyo WFB gobolka shabeella dhexe, gobolka banaadir ayaan ka qaban mashaariic ka fulin jirnay. wuxuu ahaa nin dadka aad iyo aada ugu wanaagsan, hayali professionalna waa aqoon-yahan saro khabiir oo ku ahaa cilmiga dhaqaalaha, gaar ahaan beeraha iyo qorsheyntaba. sanadkii 2007 markii dowladdii aan ra-iisul wasaaraha ka ahay ku guuleysatay inay caasimada timaado, waxaan u magacaabay agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo ula shaqeynayay madaxweynaha heer shabeelle hadda Cali Cabdullaahi Cusuble oo berigaas ahay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha ama Ministry of Planning and Economic Development.
allaha u raxmadee marxuum aqoon-yahan Abuukar Cismaan Looxow waxa uu xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii si lama filaan ah uu xanuun xagga wadnaha uga soo booday. wuxuuna ifka uga tagay 6 caruur oo isugu jira 3 wiil iyo 3 gabdhood.
aad baad u mahadsan tahay Zahra, haatanna waxaa nagu soo biiray oo istuudiyaha nala fadhiya madaxa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A Cabdiraxmaan Yabarow, oo aad ay isku garanayeen Professorka Yabarow. maxaad ku dareysaa oo aad ka taqiinay Professorka geeriyooda Allahu naxariistee?
inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. warka xoogiisii nimanka akhyaarta ra-iisul wasaarihii hore iyo wasiirka bafo iyo ninkii kale isaguna in hormoodka ka ahaa beeraha ee ka sheekeeyey ayaan isleeyahay wixii ugu weynaa ee laga sheegi lahaa maanta ay inay wada sheegeen oo ay u qoreen inuu ahaa Professor Looxow, nin markina aqoontiisa ay aad u durugsan tahay. muddo hore ayaanu isnaqaanin, laakiin waxaanu aad isku dhex galnay sanadkii 1982 markii uu Washington noogu yimid isagoo markaa loo soo diray aqoontiisii masterska inuu ku sameeyo waddanka Mareykanka. isla markaas bale sanadkaasi waxa uu gudbay magaalada la yiraahdo Boulder, Colorado, oo qaybta luqada Ingiriisiga uu ku soo baranayay. waa tii uu ka sheekeeyey ra-iisul wasaare Geedi in carabi markii hore wax ku soo barteen, talyaanina markii dambe jaamacadda uga baxeen. sidaa darteedna markii luqaddii inuu si u daqiijiyo ayay qayb luqadeed loogu diray Colorado. markaa kadib markuu qaybtii luqada oo aan qiyaasay inay malaha ahayd ilaa 6 bilood uu dhammaystay, ayuu wuxuu ku wareegay jaamacad ku taala gobolka South Dakota. taasu markaa kusoo dhameeyey masterskiisii, uuna noogu soo noqday Washington aniga iyo asxaab kale oo tiro badan oo hore u yaqaanay. kadibna aanu ku sagootinay isaga oo waddan jacayl badan uu ku jiray, isagoo shaqooyin badan ka helay waddanka gudihiisa, haddana uu Mareykanka isagoo heli kara inuu joogo oo ku dhaqmo oo ka shaqeeyo, uu noo wada qiray uu yiri, waddankii aniga isoo maalgelisha ee waxbarashada aan iminka ku taamay soo baray ayaan doonayaa inaan ku noqdo wax ka noqdo. kadibna Soomaaliya ku noqday oo halka uu aqoontiisii uu kasii fidinayay iyo howlihii uu u tagay. waxa uun xusid mudan oo sida markano wasiirka Bafo iyo ra-iisul wasaarihii horeba ay u qireen inuu ahaa nin xikmadiisa iyo arrimaha dowliga, cilaaqaadka qoraalada, ilbaxnimada sare leh ee aqoon-yahanadu isweydaarsadaan tayadooda midda ugu weyn leh. marka uu qorayo waxaan proposalada la yidhaahdo sanooyinkii aan joogay magaalada Nairobi ee dambe ee laga bilaabo 1997 ilaa 2005 oo isaguna Nairobi deganaa, wuxuu ahaa ninka dad badan oo wax qora. marka ay wax qorayaan ay kala tashadaan ama isagu u saxa proposalada iyo qoraalada loo dirayo dowladaha iyo hay-adaha waaweyn, marka nin wuxuu ahaa u diyaarsan oo aqoontiisu ay aad u durugsaneed, allaha u naxariisto. dhinaca bulshada waxa uu ahaa nin bulshada dhexgalkiisu aad ay u fududahay. marka aad maanta isbarataan salaantiisi iyo qosolkiisu uu bannaanka yaallo, allaha u naxariiste, oo aan marnaba ku qaloonin asxaabta la joogta iyo dadka uu sheekeynayo, si weyna dadka usoo dhexgala. sida uu baafow ka dhawaajiyey sanooyinkii dambe intii horeba waxa uu ahaa nin salaada aan salaad ku darin oo ilaahay ku manaystay inuu isagu laftiisu uu yahay nin ahlu salaada oo shanta waqti aan midna mid ku darin oo runtii dadka oo dhan ay ugu dayan jireen.
aad baad u mahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga, idaacadda V O A, oo isaguna ka sheekeynayay taariikhdii iyo intii uu ka yaqiinay. Allaha u naxariistay Professor Abuukar Cismaan Abiikar, oo loo yaqaan Professor Luuxo, uu xalay Muqdisho ku geeriyooday.
Jacfarow, intaanan ka bixin, waxaan jeclahay dadweynahana dhegaysanaya inaan markano anoo ku hadlaya magaca laanta af Soomaaliga ee V O A aan halkan tacsi u mariyo reerkii iyo ehelkii uu Professor Luuxu ka baxay, isagoo ka mid ahaa dadkii aqoonyahanada ahaa ee marar badan codkooda halka laga maqlay oo uu barnaamijyo badan hore noola diyaarshay oon uga mahadnay intii maakno uu noolaa. Haatanna aan leeyahay xaaskii uu ka tegay iyo gabadhii maakno caruurta waaweyn u dhashay, intaba waxaan leeyahay dhammaantiiba in naxariis jana allaha isagana siiya, idinkana samar iimaan allaha idinka siiyo.
waa tahay waa sidaasi Cabdiraxmaano, waan ka wada tacsiyeynaynaa Professor Luuxo oo ahaa nin si weyn asxaab badan oo shaqaalaha V O A da saaxiib ula ahaa ah. Bal haatana haddii aan eego dhinaca kale, V O A du waxa ay ku wargelinaysaa dhegeystayaasheeda inay si toosa uga dhageysan karaan idaacaddan laanta afka Soomaaliga ee V O A da boggeena aan ku leenahay dhinaca internetka ee Facebooka ee V O A Somali. V O A waxay u fududeysay dhegeystayaasha inay ka dhageysan karaan dhammaan aaladaha warbaahinta ee suurtagalka ah sida hirarka gaagaaban, qaar ka mid a hirarka efamyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, telefoonada gacanta, khadadka satellite-ka iyo bogga Facebooka. Haddaba ha moogaanin inaad si toosa boggeena V O A Somali ee dhinaca Facebooka aad nagala socotaan. markana dhegeystayaal,
waad mahadsan tahay Sahro. Weliba dhegeystayaasha Facebooka nagala socda, waxaan sii xusuusinaynaa in aragtidooda ay ka dhiiban karaan idaacadda marka ay tooska u socoto, oo haatanba aan arkayno in ay qoraallo fara badan kaga soo faalloonayaan warkii ugu dambeeyey ee ahaa geeridii allah u naxariistay Professor Luuxo. Haatanna waxaanu idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii
martida mikrofoonka. Waa sidaasi Jacfarow iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
Todobaadkan waxaa barnaamijka aan uga hadlaynaa shirkii lagu soo gabagabeeyey magaalada London iyo rajada halkaasi laga muujiyey ee ah sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha Soomaaliya oo fursad loogu abuuri lahaa dhalinyarada mustaqbalka dalka Soomaaliya. Waxaa barnaamijka marti ku ah Aadan Mataan oo ka qayb galay shirkaas, kana mid ah dhalinyarada Soomaalida ee London ku nool. Ku soo dhowo barnaamijka Aadan.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji.
Shirkii London ka dhacay, waxyaabaha looga hadlay waxaa ka mid ahaa shaqa abuurka, sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha dalka, ka sokow arrimaha ammaanka iyo siyaasadda oo laga hadlayay. Maxay kula tahay fursad, intee le'eg ayay dhalinyaradu ka heli karaan shirarka noocan oo kale ah ee looga hadlayo shaqa abuurka iyo mustaqbal in loo abuuro dhalinyarada Soomaaliyeed oo 70% lagu qiyaaso inay dalka ka yihiin?
Ridwaan, runtii aniga iyo kasoo qaybgalayaal kale oo fara badani waxaanu aada xoogga u saarnay oo aanu ka codsanaynay soo qabanqabayaasha shirka ee dowladda Ingiriiska iyo dowladda Soomaaliya iyo bulshada caalamka iyo dadkii kale oo iyaduna arrintan waxaanu ku codsanaynay in oo economic and recovery ama soo celinta waaxyihii dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya sidii arrintaa xoogga loo saari lahaa. Xooggana marka la saaro, sidee loo helaa shaqooyin iyo waxbarasho ay ka faa'iideystaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo waddankooda aysan ka bixin oo aysan naftooda ku halaagin badweynta, sidoo kalena ay helaan oo ay waddankooda ka helaan waxa ay ka raadinayaan adduunweynahaas. Taasna runtii aad iyo aad baanu aniga iyo dhalinyaro kale oo badan iyo shaqsiyaal kale oo badan oo kasoo qaybgalay runtii aad baanu ugu dadaalnay inaanu communitiga ku darno, aad baan ugu dadaalnay inaanu wax kusoo kordhino. Runtiina waxaan weliba anagu aada ugu dagaalamay oo aanu aada usoo jeedina waxay ahayd in meesha lasoo dhigo indicators ama waxyaala lagu cabiro inta la gaaray. So haddii la dhaho 2020-ka waa inaynu haysanaa بقول كيف اللحدم يشم بقول كيف اللحدم بقول كيف تضبعتهم بل يرضى الصومالية وإن أي أما أقوم كتيران أي واحد برا ما يان أما وإن أي مركز أي سنة يان أو أي شقة أي سنة مركز أنت كورة سنة وين الدمانتين كورة شقينا سدي الله أبور لها وحيه واحد برا شو يقول واحد شق علينا لها بل يرضى أي يعني أي قصة إذا يصير لها
واقرت مركز حد أي دعوة إن شق أبور للسمايو بلشة عالم كوي درينتو in dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqo la'aanta ah laftirkooda aan maskaxda lagu hayo ma kula tahay inay qayb ka qaadan karto amniga dalka iyo xasiloonida
absolutely way ku maxay uga qayb qaadan weeyday sababtoo ah weelka dhalinyarada ah ee aan shaqo haysan ee kaba soo qaad degan aan meelahan nimanka dhag jirka ah ay ku lug leeyihiin ama ay yimaadaan ama ay gaari karaan weel yar oo aan shaqo haysan oo aan wuxuu qabtaa san jirin oo aqoontiisa xitaa isagoo master haysta ama degree haysta intuu soo dhameeyay iskuulkii aan ka qayb gali aan heli karin shaqadii uu qalmay daruntii markay u yimaadaan aanan kooxan xaq jirka ahayn oo ay ku dhaan intaas oo lacag aan ku seenayna reerkaagana anaga aanan baahidiisa ka aanan damaanad qaadayna ee kaalay oo nala jihad oo dagaalka nagala soo qayb gal daruntii waa u fududahay wiilka dhalinyarada inuu aanan u dabacsanaado arinta ay nimankaasi soo jeedinayaan ama xitaa nimankaas baa aysan ahayn xaq jirka ah xitaa qabiilada qabiilku inuu weelasha yar iyo dhalinyarada iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay isticmaalaan oo ay dantooda u isticmaalaan oo dhahan dagaal qaba qabiiladeysa qabyaaladeysan baynu gelaynaa kaalay oo noo dagaalan sababtoo ah annaga ku siinayna maalmeedkaagi iyo da waxaad reerkaaga ku biilatid ama reerkaaga siisatid marka runtii de maxay uga qayb qaadan weeyday
shaqo
abuurka iyo waxbarashada oo la adkeeyo waxa ay laf dhabar u tahay badbaadada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida ummada Soomaaliyeed
waaye
dalka Soomaaliyeed
waaye dhinaca kale hadaan eegno inta badan waxaad moodaa shirarka marka laga hadlayo siyaasada in dhalinyarada Soomaalidu aanay si weyn uga dhaxmuuqan kaalin intee leeg ayaa laga ciyaari karaa ayay kula tahay ama laga qaadan karaa in dhalinyarada la fahantooda ay qayb ku yeeshaan go'aan qaadashada iyo mas'uuliyadda dalka
runtii aanan shirkana shirarkii hore wuxuu uga duwanaa waxa ka soo qayb galay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo aad aanan ugu dooda xuquuqda dalkooda iyo dadkooda ama ha joogan gudaha wadanka ama ha joogan banaanka marka dhalinyarada intii shirarkii hore la qaban jiray way ka badnaayeen dhalinyarada kasoo qayb gashay runtii shirkan inkastoo aysan markastaba aynaan ahayn aanu jeclaan lahayn dad badan oo intaa ka sii badan ay kasoo qayb galaan oo dhalinyarada ay meel isugu yimaadaan oo ay ku kala warqaataan oo arrimaha ay hooyadii wadankooda ay uga tashtaan laakiin runtii kan uu ka duwanaa
waa gartay xaqay ka yimaadeen marka dhalinyarada inta badan ma Soomaaliya ma qurbaha
wallahi walaal waxa aan dusha kama xusuustana aanan xisaabta guud ee inta ka kala timi gudaha iyo inta ka tale
kala
timi banaanka laakiin waxay u ekayd inay ka wada yimaadeen adduunka oo idil oo ay marka la isu babacdhigo inta ka timi qurbajoogta ahayd iyo inta dalkii laga keenay inay nambarku islaakaayeen baan qiyaasi karaa
waa gartay waxyaabaha marka aad isleedahay dhalinyarada qayb ayay ka qaadan karaan marka laga hadlayo dalka dib u dhiskiisa maxaa kamida iyadoo la eegayo dhalinyarada ku nool Soomaaliya iyo dabcan kuwa qurba joogta oo kaalin muhiim ah ka ciyaara Soomaaliya inay ka baxdo dhibaatooyinkii muddada ay ku soo jirtay
waxyaalaha oo laga hadlay shirkan oo aad loo falanqeeyay waxa kamid aha ilaalinta ama dhowrka xuquuqda dadka dhibaataysan ee Soomaaliya dadkaas oo dhibaataysan ha ahaadeen dadkan aanan xanuunsan ahaadeen dadkan aanan curyaaminta aan ha ahaadeen aanan qabiiladan aanan lahayd sooco oo xaqoodii loo diiday marka runtii taas xoog baa la saaray marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaalaha ay ka qayb qaadan karaan si fiican uga soo qaan bixi karaan kana muuqan karaan waxaa kamid ah inay arrimahaas oo kale ka shaqeeyaan oo ay ka dheeraadaan qabyaalada iyo waxyaalaha ummada kala gooye aanan kala fogeynaya waxa runtii kale oo muhiim ah inay dhalinyarada Soomaaliyeed aysan gacan shisheeyay wax ka sugin marka qaarkood oo aysan sugin dawladda Soomaaliya inay u abuurto shaqooyin iyaguna inay ka qayb qaataan abuuristii shaqooyinkan de abuurista shaqooyinkan waa garan kartaa inuu shaqo abo inoo aanan aynu aanan shaqo gelno beeraheenni ama khayraadkii aanan kalluumaysiga waqti dheer bay qaadanaysaa runtii waqtiga dheerna waxaa loo baahan yahay ummada Soomaaliyeed inay dulqaad muujiso, inay midnimo muujiso, inay ka wada shaqeyso sidii loo gaari lahaa riyada dheer oo aynu dhammaantiin wada tiigsanayn.
Waayahay Soomaaliya markaanu dib ugu noqono, dabcan sidaan sheegnay guud ahaan dadka Soomaaliyeed dhalinyara u badan, laakiin mararka qaar dhalinyarada qurbaha ka timaada waxaa lagu tuhmaa inay laftirkooda shaqooyinka dowladda xoogeeda qabsadaan, ama iyagu ay yihiin dadka inta badan meelaha muhiimka jooga. Taas laftirkeeda see looga hortegi karaa ay kula tahay si dhalinyarada oo midaysan ay gacan uga geystaan in Soomaaliya horey loo wado?
Ridwaan, waxaan qabaa laba arrimood baa meesha ku jira. Nin wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah oo intay aqoon soo baratay oo waddankeedii wax soo baratay, intay waddankeedii ku soo laadatay oo ay ka soo tagtay ama uu ka soo tegay shaqadiisii iyo lacag badan uu qaadanayay iyo waddan nabad iyo horumar leh intuu ka soo tegay naftiisa usoo huray ama usoo hurtay inay ka qayb qaadato dibudhiska waddankeeda, inoo la dhaho shaqadii ayay dadka ku xoogaysaa horta arinta ama uu ku xoogayaa arintaas, waxaan qabaa inoo loo eego cadaarad laga ahaado oo dib loogu noqdo. Tan kalena waxaa iyadana mid meesha muhiima oo leega ah, wiil dhalinyaro ah ama gabadh dhalinyaro ah intaasoo dhan waddankeeda joogtay oo usoo dulqaadatay dhibtii iyo wixii ka dhacay waddanka, maalintuu shaqo yari soo baxday oo uu isdhahay ama isdhahday ka faa'iideyso inoo nin banaanka laga keenay oo ka afaf badan oo uuse qofkaas aqoon yaqaana ama meelaha qaarkood uga galgal badan in shaqadii laga siiyo oo halkaas cadaalad darro ay kasoo baxdo. Runtii waa laba arrimood oo u baahan in labadaba caadil laga noqdo, si fiicanna loo xaliyo, si loo soo afjaro ama loo soo yareeyo farqiga ama ikhtilaafka u dhaxayn kara bulshooyinka ummadda Soomaaliyeed. Marka arrintan runtii waxay u baahan tahay inuu si cadaalada loo eego, iyadoo qofna aan la dhihi karin dee waddankaaga kama shaqaysan kartido oo Soomaali dhammaystiran ma tihid sababtoo ah waddanka banaanka ka soo laaday. Markaas arrintan waxaan qabaa anigu inaynu runtii si fiican uga baaraandegno, ula faruugno sida xalku ku jiro oo fiicanna aynu go-aan ku wada qaadano inagoo dhammaystiran oo dhalinyarada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan.
Waa gartay, waxaan jeclaan lahaa inaan su-aalka weydiiyo. Dabcan nin dhalinyara tahay halkan ku koray Soomaaliya, waad ka warhaysaa, mararka qaarkood waxaa la sheegaa in dhalinyaradu ay aad iyo aad uga daaleen siyaasadda iyo amni xumada iyo hoggaanka guud ahaan dalka ka jira. Arrintaas ma jirtaa oo dhalinyaradu inta badan dhibaatooyin ma u arkaan qaabka siyaasadeed ee dalka hadda uu ku socdo ama waxa dalka ka jira?
Hal mid bay dhalinyarada Soomaaliyeed intaan anigu arkay.
Waa tahay barnaamijkaasi martida microfoneka qaybihiisa ugu dambeeya. Waan ka xumahayn in idiin sii dhammaystiri weyno, balse waxaad kaga bogan kartaan websaitkeena voasomali.com iyo barteena Facebooka. Bal markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii caweyska. Washington, waa Tasaare Cidla Nuur nala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid yihiin qaybtii saddexaad ee sheekadii jacaylka ahayd oo intiinii nasiibka u yeelateed qaybihii hore toddobaadyadiina dhaafay aad ku dhegaysateen barnaamijka caweyska Washington. Caawana waxaynu ku maqli doonaa wiilkii maxamed oo dhibaato xoogani ka soo gaadhay jacaylkii uu halganka adag u galay. Tolow maxaa qabsaday
Okay, I tell you daily. In case you don't make it, you're ready.
sheekadan jacaylka ah oo runtii aad u xiiso badan dhegaystayaal badanina ay ka soo falceliyeen sida ay u taabatay qisadan oo uu ka sheekeynayo wiilkii ay ku dhacday ee maxamed barre cabdi ayaan caawana idin leeyahay. Maydinkaa waxbaba maqlay weli. Hawli waa ta dambaysa. Toddobaadkii hore waxay inoo joogtay maxamed barre oo saldhigga booliiska looga yeedhay kadib markii macalinkii ay gabadha isku qabsadeen soo ashkateeyey, balse askartii waxay sheegeen inaan saldhigyada jabuuti weli lagu garqaadin dad isku haysta dacwad la xidhiidha jacayl. Mar kale ayaa gartii odayaal dhaqameed lagu celiyey geedkana laysugu yimi oo macalinkii iyo ardaygii loo garqaaday, waxaana la go'aamiyey in macalinku uu arrintaasi ka baxo. maxamed wuxuu waalidkiisii ka codsaday in gabadha loo doono oo reerkooda loo weydiiyo si uu u guursado, balse maxamed qoyskiisii waxay u kuurgaleen gabadha inankoodu jeclaaday iyo halka ay ka soo jeedo. waxaanay waalidkiisii ku soo warceliyeen iyaga oo ku doodaya in gabadhu ay ka soo jeedo beelaha la haybsooxo oo aanay kala guursan. Balse Maxamed wuu ku gacan sayday arrintaasi, waxaanu sheegay inaanay jirin qof lagu haybsooco qabiilkiisa. Balan idinku wareejiyo Maxamed Barre Cabdi oo u waramaya wariyaha iyaga Sagal Saciid Faarax.
Fahmiga xaggiisa ay lahaayeen ma kala guursano, adoo sidaasba markaa qofka markaa dalkaad gaarsiisay nacam way jirtay markaa carqalado, laakiin anu waxaa waxba ma arkayn oo xitaa iminka ma aaminsanin markaa in qof bini aadan marka horto qabiilkiisa dee oo ku yeesho in ama maaragtay nacam sharaf dhac ama maaragtay nacam in bulshada kale markaa dee wax la qaybsan karin ama uu dee la ka nusqaman yahay uma dareensani markaa.
Laakiin adigu markaa dadku ay qabiilka iyo waxa kale ka sheekeynayeen ayaan waxay kaala qiimo badnayd dumarka caalamka jooga oo dhan xaggaaga?
Dabcan ayaan waxay nacam gabadh boqortooyo haddii lasoo dhigi lahaa xaggan oo ayaan xagga lasoo dhigi lahaa anu markaas waxa iga cadeed ayaan adeed waxaan idhi gabadhii hama tagno waan soconay ayaan ku dhiidaa bal iyadana ayaan afgaadhno waan socday markaa ina kaloo familiya anaanahay asxaab saaxiibanaanahay baa israacnay markaas tiri ninkan odayga mar rab waan qanciyey goormaadii qanciday waxay tidhi qofka bini aadanka afka laga maqanciyey tidhi mar waxaa jirta jirta muuqaalka laga qanciyo
waxaa la yidhi nin weyn tag lama yidhaahdee wuxuu ku tagaa latusa marka waxay kuu tustay muuqaal ahaan inay raalli ka ahayn.
Marka gabadhii waxay tidhi aniga walaalkay waxaan ugu ducaynaa inaga qurux badan iga diin badan iyo wanaagsan, laakiin ani ahaan maanta ahaan wax walaaltinimo dhaafsan oo anikan wada samayn karin ma jirto, sababtana inaad doodoontid ama aan maaragtay si dabagala uma baahni sidaana maaragtay iga raali lahaad. Isku dayno walaalkay baa tahay lama dhibo qofkatin marka marxaba waan soo kala soconay.
Marka qoftii aad jeclayd intaasoo dhibo u gashay gabagabadii markay kugu tiri aan isdayno maalinta xilliga dareenkaagu siduu ahaa?
Qof adduunka aanan hadii tahay wax rajo ah ayna u oolin waxaan dareemay aniga isweydiini maad foolxun tahay ma qaabka dhismeedkaaga foolxun ma qof nacam la qiimeyn karin baa tahay maxay kugu naftida anaa naftida isku cadubayay marmar waxaaba lahaaba maxaa kugu cadubay maaragtay maad nacam ciriiri baan dareemayay markaasa moraalka waliba ladhiisa la warma gabadh yar baad isku buuqanaysaa hadal yar bay hu naagu magaalada Jibuuti oo dhanba buuxo
وحان كوكو إليها عوان المدى 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 عشوان كو إليها أبتنا حليوان كو إليها عوانا 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 تشوان كو إليها عوانا عوانا
مجد الله بسناد كلام غنيدين جعلك أيان مكاي راضي مكوغو سائدي سيحال كاوها
وارنطا هورتا أفكو بلادي كامركو قلبي يسو واحد جعلاده سيدا أي وحاس وقبحان أما أي وقفار وقان ويعدك تاي وحان اسكاها قف اسكالا انقراء مدى لما دحوشي أرنك قبردنا أرنك أني قبردنا قرد حي أوي نادي أو حافظي أو كارتيجي أو أصحابتي وردن aya markaa wal ogaaday xitaa gabdhii kale markaa baad isku yeel isku ladii yihiin haddii yeel xafadii yihiin tiyan la hadlo ma yaan badi moodo sama laga laha xaraqalad baa noqotay saamin baa yeelatay hawshi ma qof ka soo arko maniga gabadha ayaan iga waran nacmay bulshada iyo xasuusin jirta markaas tay isku walba ka soo bixin dariiq maraykii salaam oo iwaran maxay waxa hay gabadha ayaan iga waran wali ma isashan may markaa xasuusteedu markaas way igu soo laalam jirtay oo madama waxani weynaaday ay dad badani markaa ay ila ogaayeen marka labada sano sidii markii hore aan ugu maaragtay aan xamaasadii markii hore yahay sidii ma yahayn laakiin way igu dhex abuurnay
runtii waxaad soo martay maxamed oo marxaladaadu adag markii la fiiriyo in marxaladahan kala duwan ay ku soo maray tii macallinkaagii dacwoodii innamadii kale asxaabta ahaa iyo hawsha kula waday een qabiilkii gabadha oo reer ku diidanayeen gabadhii ku diiday markii waxaas dhan la isku daro may jirtay mid taa ka daran oo adiga shakhsi ahaan qalbigaaga wax u dhintay oo ayadana kamida xaaladaha ayaan een ka soo maray
laba sano markii ka soo wareegtay arrinkaas dhacadaa igu dhacday ayaa wax walba iga dareed arrinkaa laba sano ka soo wareegtay ayaaba markaa ina saaxiibkay xaafadoogii ka furtay ganacsi dukaan ka furay gabadha xaafadoogii markii gabadhii waan arkay hayibaad aragtay isaysa gabadhmaan hiblmaan magac amali yahuudid markaas saama haawasa waayadi ugu arkay maxaa ka macnaa sheekada aragtay gabadhaas buuqaygu laba sano ka hor ayuu markaan dhaafayay hawshan anaga iskaga deen markii wuxuu dadkii ku galiyo dhanba maray dad maaragtay khaldan bay hayeen gabadhu waa gabar fiican anaga isku waray is fareysanay waa inaan diin loo fiican waan garanay in diin leedahay laakiin xaggeeyay diin wuxuu waxa ka baxaa ee haweenku aamin malaba markay yidhi su'aash ma xasanaya
marka gabadha suul bay fiican tahay suul bay diin u leedahay haday qalbiga ku doonay diintii waxba kuma qabanayaan wanaagii kale iyo
marka wuxuu yiri maxamed uu maanta aniga gabadha igu daa wal alormaad ka joogtid baan kaari gabadhaas tula kareemayna iminka waan isku fiican lakin gabadha markaad arki gashid bilo iskuma fiicana dhow wuxuu yiri maanta haddaan gabadha keeni waayo wixii dad galay haddii fahmiinta haddii asxaabtahayba waxba kama jirin markii saaxiibkii hawshii uu galay gabadhii uu la hadlay arrinkii uu bandhigay wuxuu ka yidhi inaan saaxiibkii wa jiro oo markaa in iska lacag la oo markaa entrepris iyo shirkada leh anigana dukaankan ii furay nacam si khaldan buu qayb khaldan markaa weji khaldan buu ka weeraray been kusii xirageli markaa runa kula dhaqantay inankaasa markaa ay kaa qasbatay maalintaa dukaanka furray buu ku arkay iga soo dhameey buri iminkana wuxuu ku maqan yahay inankaasi dubay rabadaanka ciidda marka iyuu imanaya inuu kula kulmano doonaya kulantida ugu horeysana inuu markaa meerkiinu dhacno diyaar buu yahay buu yidhi
inankan hawsha ku yidhi anaa dhamaynaya adii kumu sheegin inuu gabadha qof kale u sheegayo ee wuxuu kugu yiri adiga ahaan ban kaaga soo dhameyn gabadhiina wuxuu u sheegay qof kale oo adiga ahayn
qof kale aniga ahayn haddii uuba ii sheegi laha waxaan kari waa arrinka gabadha waad soma gelaysa ha gal laakiin intaad hawsha gabadha aad ku jirtid aniga wax maaragtay war oo adiga keeni kartid ma jiro haddii ay ku diidana odaarka ku guul dareysatana waad isla aamusaysaan gabadhii way diida iyo dacwad ima gelaysid haddii ay ku yeeshan markay ku yeeshee diyaarmarka gabadhi diyaara adii keentid umbaad waratan umbaad ayaan waatan igoonaysa lakiin dacwad kale oo aniga iyo adigana dhex iman karta ma jirto waan iska xidhahayd markaa si ayna markaa arrin kale igu abuurmin oo markaa welwel kale sidan bay tiri iyo sidan kale tiri nacam wixii hore igu soo laamin ayaan iska xidhahayd markii gabadha arrinkaa u waramay waxaa jir marxaba waan la kulmay baji naka markaan la kulmay kadib baan markaa dee arrinkii gabadhii cii rabadaankii baa soo galay intii rabadaankii intii ugu salaamay kadib gabadhii marxaba way ka tiri way kula kulmi doontaa hawshiina waan dhameeyay ciidii kula kulmaysaa war si fudud baad markaa ku dhamaysay sideed wax kugu suuragalay markaa ma geed baad gabadha ku taabatay war hablo halan kale anaa lay doonaa buuri waxaan waa shaqadayda aad markaa wax weyn ka dhigaysay uu socday gabadhii wixii baan ka idhi har arrinkii sidaad igu sheegtaan yaan ugu sheegay buuri oo sida may ku yeeshay waa igu yeeshay rabadaanka sagale wuxuu igu noqdaan ku leeyahay soddonkii cishe rabadaanka wuxuu igu ahaa saddex sannadood inuu wax sugayo ciiddii baa gaadhay maalintii ciiddii oo nacam waxaan qarashkan anigu markaa jirkayga geliyey iyo dharka aan markaa ku ciiday nacam kayro macquul ahaba xaafad aan markaa xulnay o xaafadaha faamiga aan xulay ayaan sharaxnay gabadhaan markaa kusoo dhaweynaa ka yidhay gabadha xaafada lahayd iyo ninkii xaafada lahaa cid kaloo nisoo siyaarin kartid ma jirto aqalku maanta anagu noo xidhan yahay waad garanaysaa maalin ciideed siyaarashadu way badan tahay maqsinkan nin suldaana ama madaxweynaha imanaya maana gabadh baa imanaysa nacam lama maaragtay lama moodayn markaasaa weliba faamigiina ka dhaadhicinay inay gabadhiisi diyaar tahay oo dee arrinka la iska wala ogaa magtahay markaasay qaar lahayeen caawa markii saa kugu timaado meherka anagaa bixinan qaar baa kaloo lahaa waxaan bixinaynaa gudasha qaar baa lahaa nacam eg nin walba markaa wuxuu qaybtu ka qaadanaya gabadha arooskeygii ayuu markaa isdiyaariyey oo ilaa markaa saddex cisho markay markaa ciidda ka hadhay ayaa marka aqalka sii diyaarin wixitaa aqalkii rajigii marinay oon aqalkii odaga markii rajigii wejigii uga bedelay waxay gaadhay maalintii ciiddii xareefkiisa uu socday gabadhii buu doonay inaan gabadha ninkan umuu sheegiyba markaa waa ninkii sacuudi ka yimaado waxaan u keenay aniga ma keenayo marka hablo aan faamiinahayo markaa sugiyaba gabadha ayaa si degdeg markiiba ugu yaaco sharaab iyo wuxuu nacam inay arkaan gabadhaan sa anigu ugu waalan yahay inay arkaan yaabla waxay dheer tahay war qofku qaar yidhahdo war iska caadi hable annaga mayna lamid tahay waxbana dheer tahay inbaale waraa gabadh waraa gabarsan loogu washaba qabantaa inbaa moraalkay dhisayso inankii baa yidhi muddo shan midhayseeya inaan yar wala hadalaan doonna markaa yar faraqeeya anu markaa maqsi kale ku jiraa gudaha oon inimo iyo asxaab kula jiraa ma faamigi iyo oon teleyska daawanaya marka halkaa la igu waaniya laga leya somaana caawa kamara imikada maraa inoo xaafada aabiid balaminayna waxaaba weeblu anaga dhan naxniyada la dhisa gabadha hadii waxaan ka fikiray markaan guursado meeshii aan digin lahaa iyo nolosha dama aan markaa dhisa galay waxa waxa gaadhay way ka gudubtay marxalad markaa sheekada iyo in maasho kansi
adi xaqaag way ka gudubtay laakiin xaqiiqdu sida ma aheyn
xaq iyadu ma ogaba arin in xareefigan meesha in maaragtay malaawaalka lagu maweeliyo iyadu ima ogu
ayadu ninkii Saudi ka imay lacag laa bisugisa
ninkii ha manager ka ay markaa Saudi ga shirkadaha badan lahaa iyo sibiisa iyadu sheekada ba ninkii la dheeraatay 10 minute waa saacad 20 minute ninkii alba aqalkii buu kasoo bixay goor muun kan ku yeeray iyo muxuu ku jira marka inaan kala wa marka isagna saaxiib aan nahay ayaa hawshan marka galay ninkii ogaayo ka yidhi waa hawsha hadaa abdi uu aanad ku guuleysanayn waa hawsha marka aanad kareynin hadduu tul anaga isku dhimanayno imika ka baxa iyo meey waan dhameeyay hawsha ana galayo ana igu daa
waa hagaag caawa gabadhii ayaan waxay ku sugan tahay gurigii maxamed u sii diyaariyay inkastoo sheeko beena goobta lagu keenay su'aalaha isweydiinta li waxay yihiin talo maxaa xigi doono markay aragto ninka loo keenay inuu yahay ninkii maxamed ee ay 2 sano ka hor jacaylkiisa diiday markan ma ogolaan doonta haddiise ay diido ninka maxamed ee bisha dhan gabadha kulankeeda sugayay ee uu ku soo mirkacay jacaylkii uu 2 sano ka hor quusta ka istaagay maxaa u dambeyn doona dadka goobta jooga talaabo noocyo ayay qaadi doonaan waa inoo todobaadka dambe iyo qaybo kale oo ka mid ah sheekadan xiisaha badan barnaamijkii caweyska Washington waa naga inta mar kale intaynu kulmayno waa sahre ciidna nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo
وحقاق برنامجكي عويسكا واشنطن يا سهر عيد لنور انتهى انو كغا قدوبنا وحانو قوسي سقينا قبا قبا دي اذا عدى يدا في دنمو وحانا انو idin dulmarayna qodobada warka ugu darkarona mid iyo laba ugu yaraan lix ruux ayaa ku dhimatay inta la og yahay sagaal kalena way ku dhaawacmeen dagaal laba milishiya beelood ku dhexmaray deegaan ku dhow degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud dagaalkan ayaa la sheegay inuu salka ku hayo ana qabiil waxana uu ku soo beegmayaa xilli ay abaaro baahsanay dhibaato xoogan u geysteen noloshii gobolka roobab da'ayna ay keeneen dhaqdhaqaaq dhinaca daaqa ah welina xisadu way taagan tahay inkastoo hadda ay xabadu istaagtay barnaamijkayagina waa naga intaa intaynu dib u kulmayno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.